Ang surat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Galacia Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo na ang pagiging apostol bakong hali o sa paagi nin tawo, kundi sa paagi ni Hesus Kristo asin nin Diyos Ama na nagbuhay liwat kay Hesus sa mga gadan. Ang surat na ini hali man sa mga tugang sa pagtubod na kaibahan ko para sa mga simbahan nin Galacia. Ang biyaya asin ang katuninungan nin Diyos na sa tung Ama asin ni Hesus Kristo na sa tung kagurangnan mapa sa indo. Idinulot ni Kristo ang sa iyang buhay para sa satong mga kasalan, tanganing makaligtas kita sa maraot na kapanahuna na ini. Ginibon niya ini sa pagkuyog kan kabutan kan satong Diyos asin Ama. Pag umawo ng Diyos, sagkod pa man, Amen. Nagngangalas ako kunta daw taminabaya tulos kamo sa Diyos na nagapod sa indo huli sa biyaya ni Kristo. Dangan minasunod kamo sa ibang marahay na bareta. An katunayan, mayo nin ibang marahay na bareta. Alagad sinasabi ko ini, huli ta igwani nagkapirang tao na nagpaparibok sa indo sa kanaghihinguang ribayan an marahay na bareta ni Kristo. Maski kami, usarong anghel na hali sa langit an maghulit sa indo nin marahay na bareta, na lain man kan ipinaghulit mina sa indo, mapaimpyerno lugod siya. Sinabi mi na ini ka ito, alagad ngunyan sinasabi ko giraray. Kun igwanin maghulit sa indo nin marahay na bareta, na lain man kan marahay na baretang inako nindo, mapaimpyerno lugod siya. Nangangahulugan daw iyan na hinahanap ko ang umaw nin mga tao. Bako ng God, ang talagang buot ko, Diyos ang mag-umaw sa ko. Kun nagmamaut akong umawo nin mga tao, day ko taan ako naging surugo ni Kristo. Mga tugang, buot kong masabutan nindo, na an marahay na baretang ipinaghulit ko bakong gikan sa tawo. Day ko iyan inako sa kiisayman na tawo. Ni daiman itinukdo sa ko nin si isayman. Si Hesus Kristo mismo ang nagpahayag sa ko kayan. Huli ta aram nindo ang gibo ko kaidto kan maimbud pa ako sa Judaismo. Pinasakitan ko nin makuri ang simbahan nin Diyos asin hiningo akong marumpag iyan. Mas maimbud ako sa pagsunod kan Judaismo kisa kapwa ko mga Hudyo na kaedad ko. Mas istrikto ako sa pagsunod sa mga tradisyon kan sa mong mga ginikanan. Alagad, pinili ako nin Diyos bago pa ako namundag, asin inapod niya ako huli kan sa iyang biyaya. Kan binuot na niyang ipahayag sa ko an sa iyang aki, tanganing ikapaghulit ko an marahay na bareta dapit kay Kristo sa mga pagano. De ako nakihumatol sa kiisayman na tawo, ni nagduman sa Jerusalem sa pakihumapot sa mga apostol na nainot sa ko. Kundi nagdumantulos ako sa Arabia, dangan nagbalik ako sa Damasco. Tulong taon pa bago ako nagduman sa Jerusalem, tanganing makihumapot ki Pedro, asin kinsing aldaw ako sa kaibahan niya. Alaga day akong nahiling na ibang apostol pwera ki Santiago na tugang nin kagurangnan. Totoo ining isinusurat ko, aram nin Diyos na day ako nagkuputik. Dangan nagpasiring ako sa mga lugar duman sa Syria sa Kasilisya. Dai pa ako kay tumidbid kan mga simbahan ni Kristo sa Hodia. An aram sa naninda, iyo ang sinasabi kan iba na ang tawong nagpapasakit sa inda kay ito, naguhulit ng unyan kan pagtubod na buot niyang laglagon kay ito. Kaya inumaw ninda ang Diyos dahil sa ko.
Galacia Kapitulo 2.
Pakalihis nin 14 taon, nagbalik ako sa Jerusalem kay iba si Bernabe. Ipinagiba ko man si Tito. Nagduman ako huli ta ipinahayag sa ko nin Diyos na dapat akong magduman. Sa sarong hilom na pakipag-ulay sa mga lider, ipinaliwanag ko sa indaan marahay na bareta na ipinaguhulit ko sa mga pagano. Habo kong masayang ang sakong gibo. Sa nakaaging panahon asin sangunyan. Si Tito na kaiba ko, maski sarong Griego dahi napirit na magpa-sirkumsisyon, maski buot siyang sirkumsisyon noon ka nagkapirang lalaking nagsasagin-sagin ng mga tugang na nag-ayon sa grupo. An mga taong ininakalaog bilang mga espiya. Sa pagsiyasat dapit kan katalingkasan na nasa sa to sa paagi kan pakisumaro ta ki Kristo Jesus. Buot ninda kitang gibuhon na mga uripon. Alaga da inanggad kami nagpahunod sa inda maski sa kadikit na panahon. Tanganing an katotoohan kan marahay na bareta magdanay para sa indo. Alagad mayo na nin idinagdag sa sinabi ko ang mga midbid na mga leader na ito. Sinasabi ko inihuli ta para sa ko, mayo nin kalainan kung ano sinda ka ito. huli tamayong pinapalain ang Diyos. At aangani, nahiling ninda na ipinaniwala sa kunin Diyos ang paghulit kan marahay na bareta sa mga pagano, siring na ipinaniwala niya kay Pedro ang paghulit kaiyan sa mga Hudyo. Sa paagi kan kapangyarihan ng Diyos, ginibo niya akong apostol para sa mga pagano, arog man kay Pedro na ginibo niyang apostol para sa mga Hudyo. Nasabutan ni Santiago, ni Pedro saka ni Juan, midbid na mga leader na tinawan ako ng Diyos kan espesyal na trabahong ini. Kaya inabrasan ninda kami ni Bernabe sa pag-ako sa mo bilang kapwa trabahador. Nagkauruyon kami gabos na matrabaho kami ni Bernabe sa mga pagano dangan sinda sa mga Hudyo. Ang hinagad sa naninda iyo ang pagrumdom sa mga duka na iyo man ang God ang pinagmamaigutan kong gibuhon. Pag-abot ni Pedro duman sa Antioquia, sinagwi ko siya sa publiko. Huli tahayag na sala siya. Bago nag-abot duman ang nagkapirang tao na sinugo ni Santiago, nagkakakan si Pedro kaibakan mga pagano. Alagad pag-abot ninda, suminiblag siya sa mga pagano. Huli tanatakot siya sa mga taong buot sirkumsisyonon ang mga pagano. Nag-arog kay Pedro ang ibang mga tugang na Hudyo, maski si Bernabe nadarakan sa indang pagsagin-sagin. Kan mahiling ko na daisinda nagsusunod kan katotohan kan marahay na bareta, sinabihan ko si Pedro sa atubangan ni Dagabos, saro kang Hudyo, alagad na mumuhay ka siring sa pagano, asin ba kung siring sa Hudyo? Kung siring ka iyan, paano mo mapipirit na mamuhay ang mga pagano siring sa mga Hudyo? Totoo man ang God na namundag kitang Hudyo, dahil kita namundag na inaapod para kasalang pagano. Alagad aram ta na ang sarong tao nagigin matano sa Diyos huli sa pagtubod kay Kristo Jesus, bako huli sa pagutob kan katugunan. Kita man nagtubod kay Kristo tanganing magin matano sa Diyos huli sa pagtubod kay Kristo, asin bako huli sa pagutob kan katugunan. Kung totoo man ang God na kita para kasala, arog kan mga pagano huli sa pagmautang magin matano sa Diyos diyan kay Kristo, nangahulugan daw iyan na si Kristo ang dahilan kan sa tong pagkasala. Bako, kun ibalik o giraray ang daan na sistema ning katugunan na hinali ko na, nagpapahiling na ako mismo ang naglapas kan katugunan. Alagad, kun ang katugunan ang pag-uulayan, ako gadan. Ginadan kan mismong katugunan na ito, tanganing mabuhay ako para sa Diyos. Nagadan ako sa krus kaiba ni Kristo. Kaya bako nang ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa ko. Ang buhay kong iningunyan, ipinamumuhay ko huli sa pagtubod sa akin ni Diyos, na namuot sa ko dangan nagtaokan sa iyang buhay para sa ko. Day ko isinisikwal ang biyaya ni Diyos. Huli ta ko ng tao nagigin matano sa Diyos sa paagi kan katugunan, mayong halaga ang pagkagadan ni Kristo.
Galacia Kapitulo 3.
Mga lulong na taga Galacia, si Isay ang nakalumay sa indo. Malinaw na ipinahayag sa indo ang pagkagadan ni Hesus Kristo sa krus. Simbaga daw nindo ini. Inako daw nindo ang Espiritu ni Diyos huli sa pag-utob kan katugunan o huli sa pagdangog sa kapagtubod kan marahay na bareta. Siring ka mo kayang kalulong? Nagpuon ka mo sa Espiritu ni Diyos? Buta nindong tapuson sa laman? Mayo daw nin kahulugan sa indo ang gabos na nangyari? Iguang kahulugan ito. Tinatawan daw kamo nin Diyos kan sa iyang Espiritu asin nagigibo sa indo nin mga milagro, huli ta nag-uutob kamo kan katugunan, o huli ta nagdadangog kamo kan marahay na bareta sa kanagtutubod kamo kaiyan? Arog sa nasasabi sa kasuratan, dapit ki Abraham.
Nagtubod siya sa Diyos, huli kan pagtubod niyang iyan, inako siya ng Diyos bilang matanos.
Kaya sabuto nindo, na ang mga taong may pagtubod, iyo ang tunay na kapag-arakian ni Abraham. Ang kasuratan naghula nagigibuhon ni Diyos na magin matano sa iya ang mga pagano sa paagi ng pagtubod. Kaya ang kasuratan ang nagpahayag kay Abraham kan marahay na bareta.
Sa paagi mo, bibindisyonan ni Diyos ang gabos na tao.
Nagtubod si Abraham asin binindisyonan siya. Kaya ang gabos na nagtutubod, binibindisyonan arog sa iya. Ang mga nagsasarig sa pagkuyog kan katugunan, nasa pag-alamanin maldisyon. Huli ta nasusurat.
An si isay man na dai nagigibo kan gabos na nasusurat sa libro kan katugunan na sa pag-alamanin maldisyon.
Kaya malinaw na mayong taong nagigin matano sa Diyos huli sa katugunan, huli ta nasusurat.
an nagigin matanos sa Dios, huli sa pagtubod, mabubuhay.
Alagad ang katugunan, dahi napapatugmad sa pagtubod, huli ta nasusurat.
Ang taong nagigibo kan gabos na ipinagbubuot kan katugunan, mabubuhay sa paagi kaiyan.
Iliniktas kita ni Kristo sa maldisyon na darakan katugunan. Siya ang minaldisyon imbis na kita, huli ta nasusurat.
An si isay man na binitay sa kahoy minaldisyon.
Ginibo ini ni Kristo, tanganing ang bendisyon na ipinanugaan ni Diyos kay Abraham, ikatauman sa mga pagano huli kay Kristo Jesus. Tanganing huli sa pagtubod, kita man makaako kan Espiritu na ipinanuga nin Diyos. Mga tugang, uya ang simpleng halimbawa. Kung anduang tao nagpirma na sa sarong kontrata, mayo nin si isay man na makakapawara nin halaga kaiyan o makakadagdag dyan nin anuman. Ngunyan, ang Diyos nanuga kay Abraham sa kasasarokan sa iyang kapag-arakian. Dahil sinabi sa kasuratan, asin sa iyang mga aki, na ang buot sa bihon, sa dakul na tawo. Ang sinabi, asin sa iyang aki, na ang kahulugan sa rusa ng tawo, na iyo si Kristo. Ang buot kong sa bihon iyo ini, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham sa kananuga na uutubon niya iyan. Dahil malalapas ang tipan asin ang panuga ni Diyos. Dahil mapapawaraanin halaga kan katugunan na nag-abot pakalihis ng 430 taon. Kung ang pamanan ni Diyos itinauhuli sa katugunan, ang pagtao kaiyan bako huli sa panuga. Alagad itinauyan ni Diyos kay Abraham, huli tay pinanuga niya iyan sa iya. Considering, ano ang katuyuhan kan katugunan? Idinagdag iyan tanganing mahiling kung ano ang gibong sala. Iguayanin halaga sagkod na daypa minaabot ang aki ni Abraham, na iyo ang pinanungdan kan panuga. Ang katugunan itinao sa paagi nin mga anghel sa tabang nin sarong tagapagultanan. Ang tagapagultanan nangangahulugan nin labi sa saro katawo, alagad ang Diyos saro. Nangangahulugan daw ini na ang katugunan tumang sa mga panuga nin Diyos. Bako, kung ang katugunan makakataon nin buhay, ang tawo pwedeng maging matano sa Diyos sa pagkuyog kan katugunan. Alagad nasasabi sa kasuratan na ang bilog na kinaaban nasa kapangyarihan nin kasalan. Kaya, an ipinanuga nin Diyos huli sa pagtubod kay Hesus Kristo, itinatao sa mga taong igwanin pagtubod. Alagad bago nag-abot ang panahon nin pagtubod, ibinilanggo kami kan katugunan sagkod na ipinahayag ang pagtubod. Kaya ang katugunan, iyo ang nangataman sa mo sagkod na daypa minaabot si Kristo. Tanganing magin matanos kami sa Diyos huli sa pagtubod. Ngunya na nag-abot na ang pagtubod, bako nang ang katugunan ang nangataman sa mo. Huli kan sa indong pagtubod ki Kristo Jesus. Kamugabos nagin mga aki nin Diyos. Kaya kamong mga binunyagan sa pakisumaro ki Kristo, nagubinga na kan buhay ni Kristo. Kaya mayo nin kalainan ang Hudyo sa pagano, ang uripon sa bakong uripon, ang lalaki sa babae. Kamugabos saro sana ki Kristo Jesus. Kung kamo ki Kristo, mga aki kamo ni Abraham, mga paramana susog sa panuga.
Galacia Kapitulo 4.
An buot kong sabihon iyo ini, mantang aki paan paramana, mayo siyang kalainan sa sarong uripon, maski siya ang kagsadiri kan gabos. Mantang sadit pa siya, igwanin mga taong nag-aataman sa iya sa kanamamahala kan mga rugaring niya. Sagkod sa panahon na itinalaan kan sa iyang ama. Siring man kita kayaan kan aki pa kita sa pagtubod. Nasa irarong pa kita kan mga espiritong nagsasakop kan kinaban. Alagad kan umabot na ang tamang panahon. Sinugo nin Diyos ang sadiri niyang aki. Ipinangaki nin sarong babae danga na buhay sa irarong kan katugunan kan mga Hudyo. Nagdigdi siya sa pagligtas kan mga nasa irarong kan katugunan. Tanganing magin kitang mga aki nin Diyos. Asin huli ta kamo mga aki niya, sinugo niya ang Espiritu kan sa iyang aki sa puso niya to. Iyan ang minapakurahaw sa tonin, Ama, Ama ko. Kaya ikabako ng uripon kundi aki na nin Diyos. Huli ta aki ka na nin Diyos, ikaman para mana. Kahit to nabako panindumidbid ang Diyos, uripon kamo kan mga Espiritu nabakong hali sa Diyos. Ngunyan namidbid na nindo ang Diyos. O ang dapat kong sabihon, ngunyan midbid na kamo nin Diyos. Tadaw tabot nindong magbalik sa mga maluluya sa kamakahiherak na mga espiritu. Nganing kamo magin uripon giraray ninda. Tinatawan pagiraray nindo ninhalagaan ibang mga aldaw, mga bulan, mga panahon, saka mga taon. Natatakot ako na tibaad sayang lamang ang sakong trabaho para sa indo. Mga tugang, nakikimaherak ako sa indo. Arugo nindo ako huli ta ako nagin arug man sa indo. Mayo kamong sala na naginibus ako. Aram nindo na inot na ipinaghulit ko sa indo an marahay na bareta. Huli ta may helang akong tinitios. Alagad mas kinagin dakulang kagabatan para sa indo an kamugtakan kan sa kong hawak. Dain nindo ako pinagtuya-tuya o isinikwal. Kundi inako nagaro ako sarong anghel nin Dios o garo si Kristo Jesus. Maugma ka mo kay ito. Alagad gunyan, ano na ang nangyari sa indo? Saksi ako na kung mahihimo pa sana. Huhulwaton ko ta nindo ang sadiri nindong mga mata tanganing itaw sa ko. Kaiwal na daw nindo ako ngunyan, hulit at tinaraman ko kamo kan katotohan. An mga ibang taong ito na naghuhulit nin ibang marahay na bareta, nagpapahiling nindakulang pagmakulog sa indo. Alagad ba kung marahay ang sa indang mga katuyuhan? Buot sa nanindang isuhay kamo sa ko. Nganing sinda ang pagmakulugan nindo. Marahay ang pagkaiguanin pagmakulog. Kun marahay man ang katuyuhan. Danay na totoo ini. Bako sa nang kun kaiba nindo ako. Namumutan kong mga aki. Huli sa indo na mamatian ko giraray ang sakit na inaagihan in sarong inang nangangaki. Sagkod na day panasa sa indo si Kristo. Minamaawot ko na makaiba nindo ako ngunyan. Tanganing ipahiling ko sa indo ang nasa puso ko. Napupurisaw ako dapit sa indo. Haputon ko daw kamo na mga buot magpasakop sa katugunan. Day daw nindo nadadangog ang sinasabi sa katugunan. Nasusurat na si Abraham iguan nindo ang aking lalaki. Ansaro sa babaeng uripon. Ansaro sa babaeng talingkas. An aki niya sa babaeng uripon namundag sa natural na paagi. Alagad ang sa iyang aki sa babaeng talingkas namundag huli sa panuga ni Diyos. Ini ang kahulugan ka iyan. Anduang babae iyo anduang tipan. Ansarong tipan ginibo sa bukid nin Sinai. Ilinaladawan iyan ni Agar na an mga aki namundag na uripon. Si Agar iyo ang bukid nin Sinai sa Arabia. Siya ang siyudad nin Jerusalem na nasa kauripnan kaiba ang mga tao dyan. Alagad ang langit noon na Jerusalem, talingkas asin iyan ang satong ina. Huli ta nasusurat.
Magugma ka, babaeng dailag kaaki. Magkurahaw ka sa kamag-awit sa kaugmahan. Ika na dainang God na kamati kan kulog nin pangaki. Huli ta ang babaeng binayaan magkakaigwa nin mas dakol na mga aki. Kikan babaeng dai binayaan kan agum.
Mga tugang, kamuan mga aki nin Diyos bunga kan sa iyang panuga, arog ki Isaak. Siring ka itong panahon na an aking namundag sa natural na paagi, nagpasakit sa aki na namundag sa kapangyarihan nin Espiritu nin Diyos. Siring man ka iyan ang mangyayari ngunyan. Alagad, ano ang sinasabi sa kasuratan?
Pahalea ang babaeng uripon asin ang sa iyang aki. Huli taan aki kan uripon day dapat makihiras sa rugaring kanama na mamanahon kan aki kan babaeng talingkas.
Kaya mga tugang, bako kitang mga aki kan babaeng uripon kundi kan babaeng talingkas.
Galacia, Kapitulo 5.
Tinaawan kitanin katalingkasan ni Kristo, tanganing magdanay kitang talingkas. Kaya mamuhay kamo siring sa mga taong talingkas. Sa kadainan ng God kamo magpauripon. Hinanyugan nindo ako. Ako, si Pablo, ang nagsasabi sa indo na kung magpasirkumsisyon kamo, nangangahulugan na si Kristo mayo nin halaga para sa indo. Sinasabi ko giraray sa kiisayman na buot magpasirkumsisyon, na dapat siyang magkuyog kan bilog na katugunan. Kamong mga naghihinguwa na magin matano sa Diyos huli sa katugunan, siblag na ki Kristo. napasuhay kamo sa biyaya nin Dios. Linalao mi man, nagigibuhon nin Dios na magin matanos kami sa iya, huli sa pagtubod mi kay Kristo sa tabang kan Espiritu nin Dios. Huli sa pakisumaro ta kay Kristo Jesus, mayong kalainan kung pagka ni sirkumsisyonado man o bako ang tao. An mahalaga iyo na igwasyan nin pagtubod dahil sa pagkamuot. Marahay ang ginigibo nindo kay ito. Si Isay ang nagulang sa indo sa pagkuyog sa katotoohan. Bako iyan gibo nin Diyos na nagapod sa indo, may kasabihan.
Kadikit sa nang libadura ang kaipuhan, tanganing pausbugon ang bilog na minasa.
Huli ta nagkasararo kita sa kagurangnan, nananarig ako na day ka mo maako nin ibang kaisipan. Nananarig man ako na ang taong iyan na nagpupurisaw sa indo, maski si Isay man siya, papadusahan nin Diyos. Mga tugang, kung naghuhulit pa ako na kaipuhan ang pagsirkumsisyon, siring kan sinasabi ninda, ta daw ta pinapasakitan pa ako sa kunngunyan. Kung totoo man iyan, dahil nakuta ng problema ang paghulit ko manungod sa krus ni Kristo. Mauot ko na ang mga taong nagpaparibok sa indo, bakusa nang magpasirkumsisyon kundi magpakapun pa. Mga tugang, inapod ka mo na maging talingkas. Alaga din nindugibuhon iyan na dahilan na magpadaog kamo sa mga kamautan kanlaman. Kundi magpatarabang tabang kamo dahil sa pagkamot. Huli taan bilog na katugunan na uutob sa sarusan ng tugon.
Kamutan mo ang sa imong kapwa, siring sa pagkamot mo sa sadiri mo.
Alagad kung garo kamo mga hayop na nagdudurulakan, mapapahama kamo gabos. Kaya mag-ingat kamo. Ini ang sinasabi ko. Mamuhay kamo sa Espiritu, dahil nindo pagsunodon ang mga kamautan kanlaman. Hulitan ang mga kamautan kanlaman tumang sa Espiritu, ang mga kamautan kan Espiritu tumang sa laman. Magkasarungat ang duwang ini, kaya dahil ta masusunod ang buot ang gibuhon. Kung ang Espiritu ang nangingenot sa indo, dahil kamo sakop kan katugunan. Madaling mahiling ang mga gibo kanlaman, nahihiling iyan sa gibong karigsukan. Kausmakan, karumputan, pagsamba sa mga Diyos-Diyos, pagtubod sa kulam, pagiriwal, karibukan, pagimon, aranggutan, pagkamaimot, pagkabaranga, pag-apil sa partido o grupo, pag-uri, pagburat, dururugan, asin iba pang bagay na arog kayan. Pinapatanidan ko kamo siring sa ginibo ko kayto. An mga nagigibok an mga bagay na ini, day magmamana kan kahadian in Diyos. Alagad an bunga kan Espiritu pagkamuot, kaugmahan, katuninungan, pakatios, kabuotan, karahayan, kaimbudan, kahuyuan sa kapagpugol sa sadiri. Mayunin katugunan tumang sa mga bagay na ini. An laman, kaibakan mga bisyo sa mga kamautan kayan. Ipinako na sa krus kan mga taong sa diri ni Kristo Jesus. Tinawan kita nin buhay kan Espiritu, kaya dapat na siya ang mangenot sa satong buhay. Dahil kita dapat magpaabaw-abaw o mag-aragyatan o mag-ururihan.
Galacia Kapitulo 6.
Mga tugang, kun igwa kamong madakop na nagigibo nin anuman na sala, kamo na nag-ako kan Espiritu nin Diyos ang dapat na magtabang sa iya na magin matanos giraray. Alagad gibuhon nindo iyan sa mahuyong paagi. Kamo man dapat maglikay tatibaad kamo man ang masugutan. Magpatarabang tabang kamo sa pagdarakan sa indong mga paasan. Sa siring na paagi, kinukuyog nindo ang katugunan ni Kristo. Kung igwang naghuhuna na siya mahalaga, maski sa katunayan bako man, dinadaya niya ang sadiri niya. Ang lambang saro dapat na magsiyasat kan sadiri niyang gawi. Kung iyan marahay, pwede niyang ipagurgulyo ang ginibo niya. Day nakaipuhan ipagbaing pa iyan sa ginibo nin iba. Huli taan lambang saro kaipuhan na magdara kan sadiri niyang paasan. Dapat hirasan kan taong tinutukduan kan minsahin nin Diyos ang sa iyang maestro, kan gabos na marahay na bagay na yaon sa iya. Day nindo pagdayaon ang sadiri nindo. Ang Diyos dai maluloko nin si Isayman. Kung ano ang itinanom nin tao, iyan man ang sa iyang aanihon. an nagtatanom sa umanin mga kamauotan sa laman, maaninin kagadanan. An nagtatanom sa umanin espiritu, maaninin buhay na daing katapusan. Kaya day kita mapagal sa pagibunin karahayan, hulit akong day kita magmaluya, maabot ang panahon na maani kita. Kaya sa lambang oportunidad na itaw sa to, maggibo kita nin marahay sa gabos, urog ng gayo sa kapwa niyato para tubod. Hilingan nindo kung gurano kadarakulang letra ining pagkasurat ko sa indo. Ako mismo ang nagsurat ka ini. Ang mga tao na namimirit na magpasirkumsisyon ka mo, buot maghambog dapit sa mga bagay na nahihiling. Ginigibo ninda iyan, tangani sanang daisinda pagpasakitan dahil sa krus ni Kristo. Maski ang mga sinirkumsisyon dahil nagkukuyog kan katugunan, buot nindang magpasirkumsisyon ka mo, tangani makapaghambog sinda na kamo nagpasakop sa seremonyang ininlaman. Alagad para sa ko, ani pag-uurgulyo ko sana iyo ang krus ni Hesu Kristo na sa tuong kagurangnan. Huli ta sa paagi kan sa iyang krus, ang kinaaban gadana para sa ko. Ako man gadana para sa kinaaban. Mayunin kalainan ko ng sarong tao pagka nisirkumsisyonado man o bako. Ang mahalaga iyo ang pagiging bagong linalang. Ang katuninungan sa kapagkaherak ni Diyos, mapasagabos na nag-uutog kaining pagsusundon. Sa sainda, asin sa bilog na banwaan ni Diyos. Puon ngunyan, dahil na ako pagribukonin si Isayman. Huli taan mga pinilaan sa hawak ko nagpapatotoo na uripon ako ni Jesus. Ang biyaya ni Jesu Kristo na sa tung kagurangnan, mapasa indogabos, mga tugang. Amen.